anatitra ny araba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateniny vaovao izao atoandro izao. Ny roso tamin'ny fametrahana tondrozotra iatrehana amin'ny fandotoana ao anatin'ny folo taona ho avy ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy tondrozotra niarahana tamin'ireo mpiantsehatra voankasika izany. Manantena mponina ny amin'ny faritra avaratra fa tsy ho vonjy tavanandro ny fametrahana ny fivilian-dalana eo amin'ny renirano'ny fasy sy mahavavy manamantsy izy ireo fa ho tapaky indray ny lalana amin'ny fitoam-pahavaratra. Ny karakara fampianarana momba ny famokarana sary hosodoko sy ny sary sokotra ny tranomboky munisipaly ao Antananarivo renivohitra amin'izao fotoam-pialatsasatry ny mpianatra izao. Ny any ivelany nanentana ny vahoaka hivavaka hiverenany filaminana ny fimoronam-behan'ny beka any Soudan mahery ny folo tapitrisa moa ny Soudanais voateriny findamonina vokatry ny ady. Jus Samuel ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manolotra ny vaovao. Ny tontolon'ny politika no anomboantsika ny vaovao. Ho mafimafiany ny fitantanana ny antenimiera-pirenena amin'izao fepitokesana vaovao any solombavam-bahoaka voavoafidy izao hoy ny filoha nasionaly ny antoko RPSD andriatsizehana Benja Urbain. Anton'izany moa ny fisian'ireo olom-baovao hanitsaka ny antenimiera-pirenena Entsimbazaza. Ilaina fandinihana lalina ho iatrahany ity mpitarika antoko politika ity ny fisafidianana izay lolaharana Entsimbazaza izay. Nambarany fa tsara kokoa raha olona efa mba manana traikefa amin'ny zava-misy eny anivo ny antenimiera-pirenena no eo amin'ny toeran'ny filoha niarana hita ihany koa mantsy ny zava-nisy tamin'ny endrim-panonganana samihafa Entsimbazaza ka tokony hay hakalisona ny irimara izay manana maronisa. Maneho ny hevo momizay ary andriamatoa Benja Urbain andriatsizehana filoha nasionaly ny antoko RPSD.
Ity antenimiera-pirenena tia dia kianjan'ny demokrasia tia ary terrain politika. Dikan'izay ny ofiloha amin'ny antenimiera-pirenena mila olona mahavoafehy ty andrim-panjakana ty, zany hoe olona efa niaina tanatin'ny politika ela afaka mifampiresaka amin'ny solombavam-bahoaka isaky ny ankolafy kery izay misy eto, ary indrindraindrindra efa miaina tato amin'ity andrim-panjakana ity mba mahafantatra tsara hoe inona ny tokony isian'ny stabilité politika, satria miankina amin'izay no ahafahan'ny filohan'ny repoblika ampiatra ny programa nasany sy ny governemanta. Zay ngamba fomba fahitako azy ka mila mitandrana mafy ny maronisa, zany hoe ny irimara amin'ny fametrahana an'izay hoe filohan'ny antenimiera-pirenena sy ny mpikambana ampiromahatra. Fa ny tiako apetraka fotsiny angamba raha tadintsika tamin'ny taona 2020 ny fidiny zareo mapara tamin'izany ny filohan'ny antenimiera-pirenena Ramatoa Christine Razanamasoa fa diso ny kajikajan'ny maronisa enim-bolana de niongana. Zay zany mila tandremana tsara fa zavatra tsy tokony adinoina zany zavatra nisy teto amin'ity andrim-panjakana ity, ka za dia miteny fa hoe mila misaina, mila mandalina lalina ny maronisa ny irimara alohany nametraky ny filohan'ny antenimiera-pirenena mba olona misokatra mahavoafehy solombavam-bahoaka rehetra. Zay ngamba ny tokony apetraka amin'ity andrim-panjakana ity.
Miaina krizy ara-tontolo iainana telo lehibe izao tontolo izao amin'izao taonjato iainantsika izao. Eo ny fiovan'ny toetrandro, ny fahaverezan'ny karazan-java-mananaina ary ny fantotoana. Tsy maintsy mametraka paikady sy politika mazava ny firenena tsirairay, entina mamatra ny anjara andraikiny ny tsirairay amin'ny fahafahana miatrika izany. Raha nitatitra navoakan'ny OMS fantatra fa ny fantotoana no anto miteraka amin'ny fahafatesany 20 isanjato mponina eratany. Sehatra maro mantsy no voankasiky ny fantotoana, ny rivotra, ny rano ary ny tany izay miteraka voka-dratsy amin'ny fahasalamana. Ny fantotoana ihany koa no miteraka ny fiakaran'ny hafana amin'ny tany izay miteraka fiovan'ny toetr'andro. Laharam-pahamia ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy ao anatin'ny paikady stratejika fahatelo ny ministera niady amin'ny fantotoana. Niroso tamin'ny fametrahana tondrozotra entina miatrika ny fantotoana ao anatin'ny folo taona manaraka arak'izany ministeran'ny fitolenana sy mifandrosoana lovain-jafy niaraka tamin'ireo mpiantsehatra rehetra voakasika nahitana amin'ny ministera ny OMS ny sehatra tsy miakina ny firaisamonim-pirenena. Tanjona ao anatin'ity tondrozotra ity ny fafahan'ny mpiantsehatra tsirairay mamantatra sy mandray ny andraikitra manandrify azy entina miady amin'ny fandotoana. Manazava ary ny sekretera jeneraly ministeran'ny tontolo iainana sy mifandrosoana lovain-jafy raha Samuelna Fidiniaina Moïse.
Ny ministera tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy moa amin'ny hoe mijery an'izay hoe fandrosoana lovain-jafy izay dia mijery lavitra foana amin'ireo hetsika rehetra izay tanterahana, ka izay hoe ahoana ny fomba rehetrantsika ny ireo vahaolana tsy ao anatin'ny enim-bolana, telo volana, roa volana fotsiny ihany fa hatramin'ny folo taona, inona ny vahaolana tokony hoentsika ao anatin'izany ady amin'ny fandotoana izany. Maloana an'izay indrindra natsona daholo ireo mpisehatra rehetra na miankina na mitsy miankina fanjakana na mi firaisamonim-pirenena na ireo mpikaroko ampahay isatsokajany natsona daholo aho hoe andao ary sika hivory amin'ny latabatra boribory andrafitra vaholana iraisana sy fiombona amin'ny sehatra rehetra ahafahana miady amin'izany. Anisan'ny teboka anjerena tao anatin'izany hoe inona ny paikaty, inona ny vaholany, fa haintsika ihany koa fa manoloana an'izany ady izany dia mila volaka anjerena ihany koa ny fomba hamatsiana an'izany ady izany, ary matoa ihany koa hoe natsona daholo rehetra dia jidy sy andraikitra iombona an'ireo sehatra rehetra izany ady amin'ny fandotoana izany, dia hoe aiza ho aiza ny anjara jidy sy andraikitra fa fanaraka amin'ny mpisehatra tsirairay ao anatin'izany ady amin'ny fandotoana izany. Ary farany moa dia ny hoe ahoana ny fomba tena izoena sy anarahana maso any fanatanterahana ny tombontsoatra ity, satria zava-poana ihany zany raha tsy manatanteraka azy ireo mpisehatra tsirairay avy.
Ivadika amin'ny tontolon'ny sosialy isika toerana roa tena ahitana ireo endrika famarinana olona raha eto Madagasikara ny eto Antananarivo sy ny Anosy Be. Mbola vitsa nefa ireo olona tena malala izay endrika famarinana olona izay. Misy ihany koa etsakilany ireo malala saingy mampiatra izany ho fitadiavam-bola. Ho an'ireo lasipatra dia misy ireo malala fa miaritra noho ny tsy fananana. Miezaka manohy hatrany ny dingana ampahafantarana sy anentanana ny rehetra mba tsy ho tafiditra amin'izay endrika famarinana olona izay ny boraopirenena misana ny ady amin'ny famarinana olona tsy anampy fotsiny ireo olona efa lasibatra amin'ny otrangon'ny drafitra nasionaly. Ataony ity boraopirenena ity fa tanjona ny ampahafantatra ny olona ireo paikady isoroana izany. Tafiditra amin'izany moa ny fampiofanana ireo mpanao gazety natao nanomboko omaly ary nitoy tamin'ity androany ity teny Anosy. Manana anjara andraikitra lehibe mantsy mpanao gazety ho ny sekretera mpanatanteraka eo anivon'ny boraopirenena misahana ny ady amin'ny famarinana olona Andriamatoa Erika Ramandrosoa.
Ianareo no atao hoe relais ahafahana miresaka ny amin'ny fiarahamonina ihany koa amin'ny asanareo an'andavanandro hoe zao le zava-doza manantanina ny firenentsika, satria ny taranaka ny vehivavy zay atao hoe kibo ifinosana ny lasa hoe ny simba, dia zay ny antony mahatonga anay fanjakana fa miara-miasa ny fanjakana iray manontolo amin'ny ministera maromaro enina ambin'ny folo izy ministera miaraka ao miasa ao fa amin'ny fito valo ny tena hoe au devant zany hoe première ligne, dia miara-miasa amin'ny ONG zay miaraka amin'ny société civile. Ka ny androany zany aloha dia ny WLM no miasa aminay amin'izao fiaraha-miasa amin'ny journaliste zao roa andro ty formation ity. Androany groupe journaliste hafa dia rapitso groupe journaliste hafa mba hahafahana mivelatra kokoa ny fampifantarana an'ity ady amin'ny famarinan'olo ity. Ny ady amin'ny famarinan'olona nge be da be fa tsy fantatrantsika fa hoe nareo atao hoe reo zaza na reo tovavy miasa trano any amintsika mianakavy ihany maro zany eto Antananarivo na any amin'ny toerakafa, reny zany famarinan'olo zany fanaovana fiexploitena ny olona zany na ny hitanao ry mariage forcé anisan'izany. Fa maromaro izy ampifantarina anareo naomena anareo mpanao gazety ary dia ianareo no apita azy any anatin'ny fiarahamonina, satria ianareo ilay manana ny fahefana mitondra ny feo sy ny zavatra misy rehetra eto amin'ny fiarahamonina azonareo entina any amin'ny vahoaka malagasy ihany zany ampitaina amin'ny vahoaka.
Amin'izay tontolo ny sosialy izay hatrany metitra tsikelikely amin'ny fotoam-pialatsasatra ankehitriny ny mpianatra eto amintsika, misy ireo efa anatin'izany taloha amin'ny fetim-pirenena teo, ary misy ireo vo manomboka toy ireo vo avy navita amin'ny fanadinam-panjakana tamin'ny omaly. Misy ihany koa nefa ireo mbola hiatrika amin'ny fanadinana bakaloria, noho izay fotoam-pialatsasatra izay indrindra no natonga ny tompony andraikitra misahana ny tranomboky munisipaly ao Antananarivo renivohitra hikarakara fampianarana momba ny famokarana sary hosodoko sy sary sokitra ho anjelina amin'izany. Hotanterahana isaky ny alarobi sy ny sabotsy mandritra ity volana jolay ity sy ny volana aogositra eny amin'ny tramboky munisipaly ao andrenivohitra izany. Fampianarana mamaipona izy io ary nampitondraina ny anarana fialatsasatra kanto tafiditra anatin'ny tetikasa kanto manabe na ny TKM. Ny ankizy moa ny tena kendrena amin'izao hetsika izao ka tanjo mpikarakara ny ampivelatra sy amoazana amin'ny taleta miafina any amin'ny ankizy tsirairay andray anjara amin'ny fialatsasatra kanto. Fa fanadinam-panjakana manaraka atrehan'ny tanora taorian ny BEPC indray ny fanadinana bakalorea araka ny nambara teo. Maro amin'ny sekoly tsy miakina no mbola tsy mampiatra ny lamina vaovao an'ny kilasy famaranana mametraka série vaovao de ny série LCS ary ny OSE ka isan'izany ny sekoly katolika. Efa tany amin'ny taona 2020 moa no nankatoavana azy io saingy tsy nanosony ny taratasy fanamariana ny fankatoavana azy ny akamaroany ireo sekoly tsy miakina nandray anjara tamin'izany. Maro mantsy mipitsopitsony mbola mila dinihana ao anatin'izy io mba hampahomby azy tanteraka ho ny sekretera jeneraly ny voamerany veka ho an'ny fanabiazana sy ny fampianahana katolika Monpera Jules Ranaifson.
Ny OSE de ny matière de base de ny science économique et social zay voalaza fa ny mpampianatra taranja histoire géographie no ampianatra azy a de nefa rehefa jerena le votoatin'ny programme de tsy voafehan'ireo mpampianatra ireo io. Dikan'izay a na te hiditra aza ny sekoly katolika no ny tsy fisiny mpampianatra tsy afaka miditra am'le izy. De eo ihany koa ny resaka coefficient. Io zany coefficient 6 zay midika fa tena spesialista manana fahaiza manao manokana mikasika an'io mpianatra. Ohatr'izay koa ohatra hoe ny seriel ohatra hoe ny taranja literaire reny frantsay ohatra coefficient 6 zany hoe azoantoka fa ny mpampianatra de faran'izay spesialista tamin'ny S lettre dia mamoaka mpianatra tena literaire ihany koa. Zany no fanantenana amin'izy nefa rehefa jerena ny mpampianatra tsy mbola misy formation azo ny mikasika an'le izy a ary atao hoe fiatrehana an'izay zava-misy a de hita fa tsy mbola tena tonga amin'izany hoe spesialiste coefficient 6 zay. Ka raha ny antony mbombany coefficient fotsiny aloha de mahatonga ny sekoly katolika hoe mila dinihany io a fa tsy tonga de aroso ohatran'izay. De ohatran'ny koa ny série scientifique de misy taranja maromaro fa tsy mpanankiray a coefficient 6 zay midika fa hoe tena voafehy amin'ny mpianatra ireo taranja reo. De eto moa de mbola manao antsoavatra an'izay amin'ny fifampidinihana mikasika an'ireo fa misy ministera moa rehefa alefany eo a de mandeha le izy a.
Ankoatr'izay hoy Monpera Jules Ranaifson, misy ihany koa ny didim-panjakana mila ovana eo amin'izay sehatra amin'ny fanabiazana izay.
Ohatra ny décret numéro 2018-1345 io didim-panjakana io a no milaza ny hoe fanapaha-kevitra farany mikasika zay hevitra avoaka ministera mihoatran'izany reny lozem reny de io misy atao hoe PNPC plateforme nationale pour le pilotage du secteur de l'éducation. De io PNPC io fanapaha-kevitra farany de rehefa anapaha-kevitra farany misy le atao hoe comité restreint membre restreint a afaka manapaha-kevitra iny koa de anankiroa amin'ny 4-20 mipikambanao ohatra hoe ny avy amin'ny sekoly tsy miankina anankiroa fotsiny izaho moa ao anatin'io anankiroa amin'ny 4-20 de nidikan'izay zany a raha resaka fampianarana de tsy azo tsinotsiniavina avy hatrany ny sosokevitra sy ny sisa rehetra. Zany rehetra zany mila amboarina efa ela zay no niteny momba ny didim-panjakana io hoe aleo ovana sady efa tamin'ny 2018 io a ny ministra nanasonia tamin'izany de ny ministra Horace ny nanasonia an'io a de mila jerena akaiky hoe so de mba tokony efa avozona le izy a mba hijerena hoe ahoana sy ahoana.
Zava-misy eny anivan'ny fiarahamonina mpandeha miisa 13 saika andeha antsokosoko tany Mayotte no tratehaka tao amin'ny kommune ambanivohitra be manefiky fokontany Ambalia be secteur Ambario be. Komoriana ny 4 efatra 140 somaliana ary 50 malagasy. Vokatry ny fiaramiasa eo anivam-pitany filaminana ao Ambanja sy Nosobe no nahatratrarana azy ireo. Voalaza fa efa andro maromaro no nanomanana amin'ny disy ny fotoana andehanana saingy noho ny fisalasalana de tafalatsaka tao amin'ny paikady napetraka ireo mpitany filaminana tamin'ny voalohan'ny volana Jolay lasa teo. Efa nisy moa ny paikady napetraka mpitany filaminana amin'ireo toerana natanàna eritreretin'izy ireo hialana fiadana kanidina ifotiny tany antany be andrefana ny gendarme sy ny polisy ary ny miaramila avy any Nosobe rehefa nahazo loharano bavao fa tsitratra tamin'ny toerana io izy ireo tsy nijanona teo nidingana fa nametraka paikady hafa ihany koa izy ireo izay mitarihany colonel andriatsirinaina Jules commande ny groupement diana niaraka tamin'ny gendarme nambanja sy Nosobe ka io ny vokatra azo fa nisedra fahaseranana ara-tsosialy mponina tany amin'ny faritra avaratra taorin ny fandalovany rivotoza gamane ny volana marsa lasa teo ka nasimba fotodrafitrasa maro indrindra fa ny fahatapahamitetezana tao mahavavy sy ifasy miakatra manarak'izany ny vidim-piainana no mifahasarota amin'ny fitaterana tsy ny atana andehibe ihany no misedra olana fa na ireo tantsampamokatra ihany koa hoy andriamatoa Arnaud Ruchelin tomponandraikitra ao amin'ny union matanjaka ao antsiranana fanazavana
raha miteny mivantana hoe ny asa-pamokarana tamin'ity zao nisy tanimbary de tena totitra fasika de misy tanimbary lasa ohatrany hoe lalandrano de tena potika tanteraka tsy fantatra mihitsy ny mahatanimbary azy de ankoatran'izay moa ny resan'ny bisiny maro le hoe fahapotehan'le voly le voly efa andala mpijinjana tahaka an'ireny vary reny ny katsaka de tratra avokoa de zay zany miantraika mazava ho azy miantraika amin'ilay tantsaha zay eo anivon'ny tokantranony satria tampitra ny taom-pahavaratra nefa simba cyclone ny vokatra izay antenaina hojinjaina ny masom-bola efa tsy misy ny rano mo rehefa tampitra ny fotoam-pahavaratra dikan'izany mihena koa zany ny rano efa miomana hoe hiditra amin'ny haintany de zavatra rehetra zay zany ny fiantraikany eo anivon'la tantsaha ary manoloana zay zany lasa miakatra avy atrany ny vidim-bokatra de miantefa koa zany iny na any amin'ny andreny vohitra aza de samy sahirana avokoa zany hoe tratran'ilay lefisin'ilay rivotoza
efa azo andehanana moa nanomboka tamin'ny herinandro ity ny fivilian-dalana eo amin'ny renirano'ny fasy sy mahavavy noho ny fampitehany tetezana vokatry nyfandalovany rivotoza gamane tany amin'iny faritra avaratry ny nosiny manantena mponina any avaratra fa tsy hovonjy tavanandro ny fametrahana ireo fivilian-dalana ireo manamantsy izy ireo fa izy fahatapahany indray ny lalana amin'ny fotoam-pahavaratra niteraka olana goavana tamin'ny fiainamponina moa ny fahatapahany ro tetezana ireo araka ny fanazavan'andriamatoa Arnaud Ruchelin
sarotsarotra zany mampiditra entana ny faritra avaratra mazava ho azy
manomboka amin'ny lalana raha manandray be atomba dinikiny ny asa ary ampifanatonina avy atrany aty amin'ny 70 hektara manoloana ny Seimad efa nahazo taratasy fampilazana tamin'ny volana novambra 2020 moa ireto mponiny reto ka nanaiky ny fanesorana azy ireo amin'ny toerany nomena safidy ireo voankasika amin'ny raharaha ireto ka ny 70 ny safidy ny andray vola ary ny 10 kosa ny safidy ny finda amin'ny trano izay aorina eny andavamamba tanàna vaovao marina fa tsy eny rery akory no voankasika ity tetika asa ity fa ikisaka makany Nosobe hatrany Ambodimita ka hatrany 200 no arodana amin'izany
eo amin'ny 2-3-4 tonna eo l'hektara ny vokatra katsaka eto Madagasikara nefany tena manana filana betsaka amin'ny potsika ary reto aloha de tena miavaka le izy a betsaka nefa mampiatra ho an'ny ino moa zany tamberina tao anatin'ilay izy moa zany de betsaka no efa nanao tatitra taty aminay na de mbola de fotoana fomonja aza nampiarana de efa hoe mahita vokatra zany le olona ny tena tsy mampin'ny olona manko reo anatiny mampiavaka an'le hoe ahoana zany
sy kakonina tanàna masarika mpizahantany betsaka any Meksika ny sidina misa 100 atry ny omaly voankasika amin'izay fanafanan' izay na ny sidina anatiny na ny iraisam-pirenena efa nahafatesana olona misa 7 tamin'ny fandalovany tany amin'ny faritry Karaiba sy Venezuela io rivotoza io mialoha izao andalovany any Meksika izao mahery vaika ny rivotoza Berila matoko vambavoa amin'ny roa ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy